Tak chtěl bych všem popřát pěknou sobotu. Jsem moc rád, že i v takovém horkém počasí jsme se tady mohli sejít v takovém pěkném počtu. Kdo máme Biblii, pojďme si společně dneska otevřít příběh, který zpočátku budu trošku parafrázovat. Je to téma, které možná není úplně jednoduché, ale mám za to, že někdy se člověk ptá a někdy člověk tomu Bohu ani pořádně nerozumí. Někdy si člověk může říkat, Bože, kde jsi? Bože, ty jsi pro mě vzdálený Bůh, který je někdy daleko. Já ti nerozumím. Možná někdo si může říkat, já nevnímám tvoji přítomnost. Já tě nevidím. A možná, že někdo může mít i takové otázky, já v tebe nevěřím. Kde jsi? Jak se o nás staráš? Co se stalo? A tak bych chtěl dneska otevřít jednu takovou vzácnou knihu, kterou máme v Bibli. A je to kniha, kde hlavní roli sehrává žena. Je to kniha, která možná i, no tak, to jsou určité spekulace, kdo ji sepsal. Každopádně vystupují v ní hodně ženy a o té jedné bych dneska rád měl tuhletu řeč. V překladu je to rozkošná nebo líbezná. Ona samotná nenapsala tuto knihu, ale zkusme si představit, a teď schválně ještě neřeknu to jméno, tuhle tu rozkošnou a líbeznou slečnu, která vyrůstá, která je opravdu tak jako dívky v tomto sboře, jsou takové rozkošné a líbezné. A jednoho dne si, tak jako naše Míša, brzy se bude vdávat, tak měla taky svatbu a vzala si muže, který se jmenoval, a překlad toho jména je Můj Bůh je král, Elimeleka. Vzala si takového švarného hocha a měla ten život tak krásně nalajnovaný, že si řekla, určitě mě čekají krásné věci. Potom se jim narodili dva synáčkové, jeden se jmenoval Machlon a druhý Kilion. A tak vedli docela spokojenou a pěknou rodinku a všechno vypadalo, že ten jejich rodinný život je požehnaný, že je krásný a že je čeká pozitivní budoucnost. Až do jednoho doby, kdy oni bydleli v Betlémě, a v Betlémě začal hlad. A tak oni se rozhodli, že z toho Betléma odejdou, a v Biblii je to tak jasně napsáno, a když se podíváme do té knihy, a vy už určitě víte, kterou chci otevřít, knihu Rut, takže kdo máme? Oni se rozhodli, a musím říct na začátku zřejmě asi otec, hlava rodiny, že odejdou z Betléma a odejdou do Moabu. A Moab to už nás svým způsobem tak i zaráží, protože ten Moab, to je velmi zvláštní země. Dokonce máme i v pěti knihách Mojžíšových napsáno, že Moabu by se věřící lidé měli vyhýbat. Když se podíváme do páté knihy Mojžíšovy 23. kapitoly, a tam budu číst ten čtvrtý a pátý verš, je napsané, že do Hospodinova zhromáždění nikdy nevstoupí Amonec nebo Moábec. Ani jejich desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova zhromáždění. Za to, že vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou na cestě, když jste táhli z Egypta, a že Moáb najal proti tobě Bileáma, syna Beorova z Petoru v aramském dvojříčí, aby ti zlořečil. A potom, když se podíváme do toho verše 7., tak je tam napsáno, po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich. Moabci ti mají být prostě vzdálení. Neusiluj o pokoj s nimi ani dobrodiní, natož, aby ses tam stěhoval. A ta rodina odchází do, řekl bych, takové zakázané země. Je to něco, jak kdybych dneska řekl, víte, máme se tady špatně, Kašlíkovi se přestěhujeme do Las Vegas. Jak byste na to reagovali? Do Las Vegas? A nebo by třeba rodina Činčalu se rozhodla, že se přestěhuje, já nevím, do Dubaje, anebo do Pákistánu, do Iráku. Protože Milan by řekl, tam je hodně ropy a tam je fajně. Tam je to bohatství. Víte, tady u vás v Čechách, tady je to takový, jako moc si nevyděláme. Když pojedeme do Iráku, tam teče ropa, tam nám bude fajně. Co byste řekli? No víme, že tam je islámský stát, když se na ně podívám, oni nejsou úplně, asi jsem se netrefil úplně daleko. Je tam dobře, je to taková zvláštní země. Ty chceš tam do islámského státu, do Iráku? Přesto ten Elimelech si asi toto vytyčil jako svůj cíl a dokonce se stěhují v takové těžké, nebo těžké, zvláštní době, kde jich dva, Machlon a Kilion, mají zrovna takový čas, kdy si vybírají ty svoje nevěsty. Takový to byl čas, když se dívám na sestru Gajdošíkovou, nemůžu nespomenout, já už jsem tady řekl a řeknu to ještě jednou, odcházel jsem zrovna v takový taky inkriminovaný čas do Stuttgartu a ona říká, a ty se tam taky zamiluješ a ty se tam taky oženíš. A já jí říkám, tak to teda ne, já chci Moravačku, maximálně Slovenku. No a oni tam odešli s těmito hochy, kluky a ti se tam samozřejmě zamilovali a v tom Moabu si dokonce našli svoje partnerky. A nejenom, že si tam našli svoje partnerky, ale dokonce si je vzali. Je to zvláštní. Jak kdybych ho šel do Las Vegas nebo někde, řekněme, do islámského státu a tam si našel ženu místního vyznání. Je to takové těžké. Prostě bychom řekli, je to hodně zvláštní. No ale jestli je toto zvláštní a úsměvné, tak tady vlastně jako kdyby ten úsměv končí a přichází do jejich života velmi těžké období. Oni tam přijdou jako nováčci, jako nová rodina a my čteme v Biblii, a je to hned v těch prvních textech, že v 3. verši, ale Noemin muž Elimelech zemřel. A ona zůstala sama s oběma syny. Zkuste si představit, oni tam přijdou jako nová rodina a teď ten hlava rodiny, ten, který je tam zřejmě dovedl, tak ten umřel. Vdova s dvěma dětmi zůstává sama v této krajině a vdovám se tehdy nedařilo vůbec tak, jak se daří dneska. Měla to velmi těžké, ale to těžké, co přicházelo ještě dál, tak nejenom, že Noemi zemřel manžel, ale také umírají jak jeden, tak druhý syn. My nevíme, jestli někde bojovali, nebo někde na ně spadl dům, nebo se stalo cokoliv jiného, ale umírají oba dva. A najednou Noemi zůstává ale úplně sama. Veškerá její blízká rodina zemřela, je v krajině, která není její, a zřejmě asi my rodiče potvrdíte to, že ten nejhorší pohled, který v životě je, tak když se rodič dívá na rakev svého dítěte. A toto prožívala Noemi a myslím si, že to pro ní bylo velmi, velmi trpké. Dokážu si představit, že Noemi jako věřící žena se Pána Boha ptala, Pane Bože, kde jsi? Kde jsi byl, když mi zemřel muž? Kde jsi byl, když mi zemřel jeden syn a druhý syn? Bože, proč zrovna já? Proč se to stalo zrovna mně? Bože, proč jsi to dopustil? Bože, říkáš, že se o nás staráš. Jak se o nás staráš? Jsem tady sama, vdova, úplně na všechno. Bože, co z toho mám? Bože, k čemu mám to náboženství? K čemu mi to je? To si říkáš láska, když se mi tady toto stane? A nemyslíme si, že ta Noemi neměla milion různých otázek, proč se jí to všechno muselo stát. Nicméně my čteme na stránkách Bible, že ona neodchází od Pána Boha, ale že ona zůstává. A v té první kapitole vlastně se rozhodla, že z toho Moabu odejde zpátky do Betléma, protože tam čteme, že už tam chleba potom byl, ale přichází jako jiná žena. Dokážu si představit, že ženy, když ji vidí, tak řeknu, no tak to jo, milá Noemi, ty jsi to zavinila sama, Možná dobře ti tak, že si opustila národ vyvolený a odešla si někde do Moabu. A když toto Noemi vidí, tak můžeme číst první kapitole ve 20. a 21. verši to, co ona říká, její vyznání. Odvětila jim těm ženám, když se vrátila zpět do Betléma. Nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl? Ona říká, že prožívá těžký čas, že toto je opravdu těžké období jejího života, ale ona zůstává u Pána Boha. Možná někteří se ptáme, že to je až zvláštní, ale zůstává. Přichází, nebo odešla jako rozkošná, přichází a říká, nenazývejte mě trpká, nazývejte mě Mara. Hořká, protože jsem hořká žena. Hořká žena. Nicméně přichází zrovna v období, kdy začala sklízeň ječmene. A víme, že přichází taky se svojí snachou, jmenuje se Ruth. A ta Ruth byla mimo jiné, že byla Moabka, byla pracovitou ženou. A zde máme určitý takový i pěkný návod, já se teď dívám trošku do té, tady, do té levé naší části, do té mládežnické. Takový dobrý návod, jak se zasnoubit. A nebo něco takového, protože Ruth k tomu všemu, jaká byla, byla i pracovitá. A kde se pracuje nebo spolupracuje, tak tam vznikají takové zvláštní jiskry a spojení. No a my víme, že ona zrovna byla velmi pilná, pracovala tam na poli a sklízela ječmen. No a když vidím, jak ten Boaz na ní reaguje na to, že nejenom, že je půvabná, ale že je taky pracovitá, tak mi to přijde, že to je taková informace i pro mladé lidi, že spolupracovat se velmi vyplatí, spolupracovat je velmi požehnaná záležitost. Když tady vidím třeba Jitušku a Lukáše, samozřejmě jsou si strašně sympatičtí, ale oni spolupracovali, když vedli modlitevní skupinku. A tak krásně spolupracovali, až tady dneska sedí vedle sebe a tak nějak se společně mají rádi. Nebo si pamatujeme na Youth for Jesus, na Marka Pavlána, kdy evangelizovali toto město. Přijela Miška z Košic, evangelizovali, tak pracovali pro Pána Boha, až se jim ta misie protáhla trošku do pozdních nočních hodin a nakonec tak zevangelizovali i sami sebe a jsou spolu a mají se rádi a mají krásný vztah. A tak nějak si myslím, že to není jediná taková, vím, že moje ženuška taky za mnou přišla, jestli bychom nenahráli CDčko pro Filipínčany a nějak jsme nahrávali a já jsem se do ní zabouchl. A tak ten Boaz vidí, jak ta Rutka tam pracuje, že je šikovna na jeho poli a není náhodou, že říká, tak milí chlapci, když tady sbíráte to, prosím vás, tak jako nenápadně tam utruste pár těch klasů, když uvidíte, že ta Rutka je za váma, protože vidím, že je to šikovná, pilná holka a myslím si, že se mu asi tak i trošku líbila. No a tak nějak se to začíná projevovat tím dobrým směrem, až jednou přijde Noemi a všimněte si, jaká je to úžasná žena. Ona je hořká, ona je trpká, ale ona je také iniciativní. Ona nenechává to jenom, Pane Bože, pomož mi, nechávám to na tobě, ale můžeme číst, že ona si všimla, že ten velký big boss Boaz, protože on opravdu byl ten velký big boss, je na tu Rutku nějak moc hodný. A že věřím, že Noemi byla vedena Pánem Bohem a tak vytvořila určitý plán a přijde za tou Ruth. Vytvořila plán, přijde za ní a můžeme to číst v tom 8. verši a to je teď, jestli jsem říkal, že spolupracovat je dobrá metoda, tak prosím vás, toto je špatná metoda. Toto je metoda, která je v Biblii, pojďme si o té metodě přečíst. A tam 3. kapitola v 8. verši. A to je ještě dřív. to je verš 3. Přijde za ní Noé a říká, umyj se, navoněj se, přehoď si ten nejlepší plášť, který máš a běž za tím Boazem na to humno. Umyj se, navoň se, obleď si něco, to nejkrásnější, co máš, běž za ním na humno, čekej, až usne, lehni si k jeho nohám a čekej, až se probudí. To je zajímavá metoda, že? Velmi zajímavá metoda, ale Noé mi tady toto Rut poradí. A tak Rut opravdu se umije, navoní se, veme si to nejkrásnější, aby byla opravdu přitažlivá, krásná žena. Zkusme si to my, pánové, představit, svobodní samozřejmě, že v noci spíme, najíme se dobře, jsme příjemně nalazení, spíme a teď v noci si čichneme a teď nesmrdí moje ponožky tam někde, ale najednou cítím krásnou libou vůni. To nejkrásnější, co je. A myslím si, že teď se podívám kolem a najednou mi v nohách leží žena. To se neprožívá každý den. To byl zajímavý plán od té Noemi. A my můžeme číst v tom 8. verši. O půlnoci se ten muž vyděsil. Trhl sebou a vidí, v nohách mu leží žena. Otázal se, kdo seš. To byl velmi riskantní plán, která ta Noemi podnikla, ale velmi, velmi účinný. On se v noci probudí a řekne, co to je, prostě trhne sebou. Najednou tam vidí, žena mu leží tady v nohách, co to má znamenat, pěkná, krásná, šikovná. A on je tak překvapen tady tím vším, že Rut odpověděla, budu pokračovat, jsem Rut, tvá služebnice, rozprostři nad svou služebnici křídlo svého pláště, vždyť si zastánce. Na to jí řekl, požehnaná buď od Hospodina, má dcero, projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodí za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero, udělám pro tebe všechno, oč si říkáš, všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. A tak ten Boaz podlehne tomu kouzlu té Rut, ale já si myslím, že to nebylo jenom kouzlo té Rut, a proto říkám, že toto zase není úplně ta nejlepší metoda, protože to byla tehdy vlastně nabídka k sňatku. Takhle tak ta Rut řekla Boazovi, seš pro mě důležitý, vnímám, že bych ráda byla tvojí ženou. To byla tehdy nabídka k sňatku, je velmi zajímavé a musím podotknout, kdo tuto nabídku inicioval? Tchyně, přesně tak. A když to vezmeme velmi obecně, tak žena. Což je hrozně zvláštní. Já si myslím, že dneska se říká, že je krize mužství, ale už tehdy ty ženy byly tak iniciativní, že brali ty věci do svých rukou a Noemi tady toto vzala do svých rukou a všechno to dobře dopadlo. A nakonec víme, že už ten den Boaz potom řeší ty věci, co se týče svatby. A nakonec můžeme říct, že radost byla veliká, radost byla minimálně na čtyřech stranách. Boaz si našel úžasnou manželku, Rut se provdala za velkého bose Boaze, kterého pojmenoval vykupitel. Já to těžko dokážu říct, ale byl to člověk, který vykoupil. Je tam stejné slovo jako pro Ježíše Krista, který vykoupil nás. Potom Rut měla obrovskou radost, Pán Bůh měl obrovskou radost, ale prosím vás, kdo měl ještě obrovskou radost a požehnání? Noemi. A z hořské Mary se opět díky Božímu vedení a požehnání stala Noemi, protože když se jim narodil syn Obed, tak tam máme napsáno, a teď budu číst Rut 4. kapitolu od 14. verše a pojďme číst společně, protože to je krásná pasáž. Tu řekli ženy Noemi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On tě bude udržovat při životě, bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Sousedky mu dali jméno. Řekli, Noemi se narodil syn a pojmenovali jej Obed. To je ctitel Hospodinův, to je otec Jišaje, otce Davidova. Zkusme si představit ten krásný příběh na závěr. Ta hořká Noemi se najednou stává tou Noemi, která je líbezná, rozkošná. Ta Noemi, která přišla o své dva syny, zde vnímá a to okolí říká, vždyť ta tvoje Rut je pro tebe víc než 7 synů. Ty jsi požehnaná žena, protože ta Rut je pro tebe víc než 7 synů. Ta Rut je obrovský dar od Pána Boha pro tebe. Ty dokonce jí říkají, ty jsi požehnaná. A když potom vzala toho Obeda, tak oni říkají, víceméně lež, ale je to krásná věc. Noemi, ty máš syna, ty máš Obeda. A Noemi se tak stává příběhem toho největšího příběhu, který máme v Biblii. Z té hořké Mary se stává Noemi, která je iniciátorkou, která je začleněna do toho rodokmenu Ježíše Krista. Možná ne pokrevně, ale minimálně ideově a příběhově. Noemi se stává požehnanou ženou. Z té hořké Mary se stává něco rozkošného a sladkého. Díky Hospodinu, který toto všechno vedl a který toto všechno požehnal. Přátelé, co nám z toho plyne za povzbuzení a potěšení? Rád bych tady hovořil, a to opravdu velmi krátce, něco, co jsem vnímal, když jsem si to připravoval, co souznělo taky i s mým životem. Když jsem byl mladým teenagerem, tak když jsem se pokřtil, vnímal jsem, že když Pánu Bohu sloužím a jsem mu věrný, Pán Bůh mi žehná. Že Pán Bůh je se mnou. A dokonce jsem si říkal, já bych i provedl něco špatného, protože vnímám, že tak jako, když jsem hodný, tak Pán Bůh mi žehná, tak nějak jsem vnímal tu následnost. A až jsem v životě poznal to, a jestli někdo se vnímá takhle tak požehnaný tady v tomto sále, mám z toho obrovskou radost a moc bych vám to přál. Ale v životě někdy člověk pozná i to, že život dokáže být i nejenom sladký. A když jsem se ve Stuttgartu doslechl a dozvěděl, že mi zemřel táta, byla to velká rána pro náš život. Pro nás, pro všechny, zvláště pak pro naši maminku, která to měla samozřejmě velmi, velmi složité s tím vším. A postupně, musím říct, i odešli vlastně maminčiny rodiče, potom jeden bratr, druhý bratr a některé věci teda velmi, velmi zhořkly. Co se týče naší rodiny, zvláště pak mojí mamky. A prožívali jsme to období také velmi těžko, ale byly tam i věci, které byly pozitivní. Když jsem si našel moji krásnou ženu, když jsem se oženil, když jsem mohl studovat teologii, když jsem dělal věci, které mě baví, tak to bylo velmi pěkné, až přišla taková další těžká, ale opravdu těžká rána, a to vy jako sbor velmi dobře víte, kdy jsme čekali vlastně dvojčata. A tak mi to Heve zavolala na náš tábor, který jsme měli, a ona byla ve Stuttgartu, tak mi volá, posaď se, jsme těhotní, tak se to v Německu říká, a vždycky mi to přijde, že mi to nějak nejde přes pusu, ty jsi těhotná, já nejsem, ale jsme těhotní. A tak jsme s toho měli velkou radost, teď jsme přišli k doktorovi a ten říká, a vidím tam ne jedno, ale dvě miminka. A tak to byla obrovská radost pro nás, kterou jsme prožívali společně s vámi, a tak jsme čekali, vlastně jsme to řekli jenom nejbližší rodině a po 3 měsících jsme to říkali všem. Ale vy moc dobře taky víte, co se stalo, a dobře víte, že přišel takový okamžik jednoho vyšetření, a doktor tak nějak dlouho prohmatával to bříško a tak nějak to skenoval všechno a potom vlastně moji ženu začal hladit po rukou a říká, že to jedno už nežije. A to byla obrovská rána pro nás. To jsme museli jako kašlíkovi opravdu rozdýchat. A vím, že jsme tady předstoupili taky před tento sbor, ať na nás myslíte. A po nějaké době potom i Heve říká, mám takový špatný pocit, jeli jsme tam a vlastně zjistili, že ani to druhé už nežije. Potom byly určité procedury toho všeho a to byla těžká, těžká rána pro nás. To nám ten život velmi, velmi zhořkl. A tak jsme potom přijeli za naší maminkou, že do Komořán, ta se o nás starala, to byl opravdu takový mama hotel, jak jsme to pojmenovali. A po několika dnech, co jsme tam prožili, tak jsme jeli do Tater, kde nás stihl telefonát, že mamka se těžce opařila, že leží ve fakultní nemocnici v Brně. A věřte mi, že i kazatele napadají různé zajímavé otázky. Pane Bože, proč? Pane Bože, kde jsi byl? Pane Bože, jak se to o nás staráš? Pane Bože, proč zrovna já? Jak jsi to dopustil? A život tak někdy zhořkne. A tak jsme nějak vnímali tu zkušenost té Noemi velmi podobně. Když život je hořký, samozřejmě jako kazatel funguje člověk dál, ale v srdci jsem měl opravdu pár otazníků. Pár otazníků, Pane Bože, všechny ty romantické představy padají dolů o tom, jak křesťan se bude mít dobře. A toto člověk jsem opravdu delší dobu prožíval. Ale Pán Bůh pro mě nikdy nepřestal být tím Bohem s velkým B. Nikdy jsem nechtěl zanevřít na Pána Boha. Nikdy jsem si neřekl, Pane Bože, tak toto se mi stalo, tak já se tě zřeknu, já od tebe odejdu. Já s tebou nechci počítat, ne, to nikdy ne. A jsem moc rád, že jsem zůstal u Pána Boha. Že jsme zůstali, že jsme se tak přimkli ještě k sobě, navzájem jako rodina, k Pánu Bohu blíž. A jsem Pánu Bohu vděčný, že on dokáže to hořké proměnit v to sladké. A když vidím tu moji dcerušku, protože jsme mohli otěhotnět, a jak se nám narodila Rebečka, přátelé, já tak nějak vnímám, že Pán Bůh všechnu tu hořkost a to všechno, co jsme prožívali, vlil do toho úžasného dítěte, a dělá nám v životě strašně velkou radost. I když někdy zlobí a v noci těžko spí, tak vnímáme, že Pán Bůh dokáže to hořké proměnit v to sladké. A říkám to tady také i proto, že musím myslet taky na moji maminku, která taky i prožívala si myslím strašně, strašně moc hořkého. I s tím vším, co jí potkalo. A myslím si, že celá rodina se nějak tak i raduje z toho a mnozí to z vás také víte, když tak pokyvujete, když vás vidím, že po nějakých 10 letech, co se to stalo tatínkovi a potom, co všem musela procházet, tak se zamilovala a v září bude mít svatbu. Pán Bůh je ten, který dokáže proměnit ty hořké věci v ty sladké věci. Pán Bůh je ten, který má tu moc. Někdy to probíhá trošku jinak. Já věřím, že i Noemi už se nenarodil další syn, ale její snaše se narodil syn a ona se znovu stává rozkošná a líbezná. A pevně věřím, že právě v tom těžkém období nejvíc Satan působí na člověka a říká, to nemá cenu, podívej, co se ti stalo. Co všechno tě potkalo. Ten Bůh se o tebe nestará. Dokonce možná někdo z nás, nevím, v takovém období se může nacházet, v takové určité hořkosti v životě. Možná někdo si říká podobně jako Noemi, možná jsem si to zapříčinil sám. Oni sami odešli do toho Moabu. Možná někteří si řekli, je to vaše vina. Vy jste si to zapříčinili, měli jste tu zůstat. Kdybyste tu zůstali, nic takového se vám nestane. A možná někoho v srdci trápí, já jsem tam něco pokazil, já jsem tam něco udělal špatně. Je to moje vina. Pane Bože, můžeš i tady toto proměnit ve sladkost. A já pevně věřím, že Bůh, tak jako se představuje, může. Může možná trošku jinak, než si představujeme. Může. Možná to potrvá trošku déle. U Noemi to také trvalo i nějakých 10 let. Ale Pán Bůh má tu možnost ty naše hořkosti proměnit v něco sladkého. A tak bych přál každému z nás, aby jsme zůstali u Pána Boha, aby jsme byli vytrvalí a trpěliví, i když procházíme tím hořkým obdobím v životě. A možná, jak to říkám, tady je někdo z vás, který prochází tím sladkým a přátelé, všichni vám to přejeme, je to úžasné. Ale život někdy natropí i věci, které jsou hořké a zde se ozývá to, co je napsáno ve zjevení, možná zde se ukáže vytrvalost svatých. Byla by největší životní chyba v těchto situacích opustit Pána Boha, protože Pán Bůh je mocný Bůh, který, když prožíváme nějakou hořkost, tak nejenom potěší, ale pevně věřím, že má tu moc nás taky darovat tu rozkoš, tu sladkost, tu, co pro nás připravil. Kéž je toto zkušenost každého z nás. Amen.